Šonadēļ jau bija pirmais gadījums, kad savainot runāru nogādājām Rīgas zooloģiskajā dārzā, taču, diemžēl, šajā gadījumā viņš neizdzīvoja, jo viņš bija gan nolādis, gan arī stipri sakost. Un līdz ar to svarīgi ir, ja dodaties pastaigās ar saviem suņiem, turēt viņus pavadā. Daba, protams, ir daba, un arī, jebkurā gadījumā ne jau visi roņi mazuļi izdzīvo, taču cilvēku uzdevums ir vismaz nepasliktināt šīs te iespējas viņu izdzīvot. Ja Liedegā ir pamanīts roņu mazulis, tad lūgums ir no viņa turēties pa gabalu vēlams 50 metrus. Ja ir redzams, ka viņš ir ļoti, ļoti novārdis maziņš vai savainot, vai tur ir kādas asins redzams, tad ir jāzvana dabas aizsardzības pārvaldei, Kurzemē jāzvana pa tālruņu 27878099. Ja tā ir Vidzeme, tad 263-294-12, savukārt pie Rīgā 264-24-972.